No niin, hyvää iltaa teille kaikille. Mukava olla tässä. Viimeksi olin tässä, kun oli kristillisten eläkeläisten joulujuhla. Sellaisessakin tilaisuudessa sain olla, sillä oli vielä vähän enemmän väkeä, mutta hienoa, että nytkin on näin paljon porukkaa. Nimeni on tosiaan Erkki Jokinen. Minulla on sellainen työhistoria, että olen ollut tuossa ihan lähellä Orivedellä pappina, ensin nuorisopappina joitakin vuosia, mutta sitten lähdin siitä perheeni kanssa Venäjälle lähetystyöhön ja rakentamaan Inkerin kirkon työntekijäkoulutusta. Pappeja ja diakoneja, kanttoreita, nuorisohjaajia kouluttamaan. Nyt saan olla sitten tällainen toisen polven lähetystyöntekijä, tyttäremme Anna, joka valmistui juuri Venäjän maisteriksi, niin kulkee siellä Venäjällä nuorisoaktioissa ja tekee siellä nuoriso- ja lähetystyötä sitten toisen polven lähettinä. Sitten oli 10 vuotta Suomen luterilaisen kirkon ensimmäinen venäjänkielinen pappi. Vieläkään ei tietääkseni toista ole ehditty sellaiseen virkaan pestata. Stojamaku kaverit, että osana ruskamisen kielessä totaan että voin jatkaa myös tämä venäjäksi tästä eteenpäin, jos löytyy tulkkia, mutta ei nyt näyttänyt olevan ketään vapaaehtoista. Sitten siitä eteenpäin 5 vuotta olin Suomen Raamattuopistolla näissä tehtävissä, joissa saan olla täällä tänään. Eli opettamassa Raamattua ja jakamassa sanaa sekä siellä paikan päällä että sitten radion välityksellä. Olin mukana monissa eri radio-ohjelmissa. Ja nyt sain sitten kutsun vierailla tässä illassa. Tämän aiheen tarjosin itse. Se ei tainnut olla suoraan tästä ohjelmasta erityisesti, en tiedä oliko jotakin varalla, mutta tämä on sellainen aihe, jonka kanssa olen paljon ollut tekemisissä sekä sielunhoitotyössä että sitten raamattuopetustyössä siellä raamattuopistolla. Jobin kirja ja sen sanoma. Niin kuin ymmärrätte, nyt otsikkokaan, ja se lämpenee vasta. Otsikkokaan ei ole, että Jobin kirja 1-42. Meillä on Jobin kirjaan tämä tunti ja huhtikuussa 2. tunti. Emme kykene lukemaan ja käsittelemään koko Jobin kirjaa näiden 2 tunnin aikana. Ja siksi aiheenikaan ei ole Jobin kirja, se vaan paremminkin oikeastaan se, mitä Jobin kirja avaa meille niihin hetkiin, kun elämä satuttaa meitä. Juuri niistä joimme äsken tuossa Markon kanssa hetken tässä tilanteen edellä. Elämä on nimittäin arvaamaton ja se voi satuttaa tavalla tai toisella hyvinkin odottamatta. Ja juuri tästä Jobin kirja meille puhuu elämän arvaamattomuudesta ja siitä, mitä ihmisen elämässä tapahtuu, kun asiat menevät odottamatta toisin, kun olisi halunnut tai ajatellut. Ja kun meillä on nämä 2 tuntia tähän Jobin kirjaan, niin olen vain valikoinut joitakin näkökulmia, emme lue mitenkään seikkaperäisesti niitä lukuja ja jakeita läpi. Mutta luemme toki myös jotakin Jobin kirjasta itsestäänkin. Ne kuvat, joita olen tähän liittänyt, ovat erilaisia omia, kutsuisinko niitä nyt tällaisia assosiaatioita tai välähdyksiä, jotka omassa mielessäni ovat liittyneet Jobin kirjaan. Jos et yhtään tiedä, miksi tuo kuva on tuossa, niin älä huolestu. Anna sen olla siinä vain paikoillaan ja seuraa tekstin kanssa eteenpäin. Mutta sitten voi käydä niin, että kuva puhuukin enemmän kuin teksti. Ja silloinkin taivaissa on antanut sen juuri omalle paikalleen sen kuvan siihen. No niin, mutta Jobin kirjan sanomasta jotakin. Ensinnäkin voisimme kutsua Jobin kirja monella tavalla mestariteokseksi. Se on jossakin mielessä koko Raamatun kirjoista kirjallisesti kaikkein hämmästyttävin ja monella tavalla mestarillisin kokonaisuus. Se myös jotenkin vaikuttaa minusta merkilliseltä, miten yksi ja sama kirja voi puhutella yhtä voimakkaasti kaikkien aikojen ihmisiä. Tietenkin se liittyy myös siihen, että ihmisen elämän kivut haavat ja ihmisten ahdinko ei ole muuttunut yhtään miksikään niissä tuhansissa vuosissa, kun Jobin kertomus on ollut olemassa. Mutta jollakin merkillisellä tavalla Jobin kirja on myöskin tavattoman ajaton. Sitä voi lukea minkä tahansa aikakauden ihminen kuin kuvana omasta ajastaan, omasta elämästään, omasta tilanteestaan. On jotenkin mykistävää se, miten tolkuttomasti Jobia lyödään siinä kirjan alussa. Tunnette tämän sanonnan, että tuli Jobin postia. Ja se ei yleensä ole se kaikkein mieluisin posti, mitä tulee, kun tulee Jobin postia. Ja se tulee siitä Jobin kirjan ensimmäisestä ja toisesta luvusta, tämä sanonta Jobin posti. Kun Job on saanut yhden hirvittävän viestin, heti perään tulee toinen. Hän ei ole vielä toipunut siitä toisesta hirvittävästä viestistä, tulee vielä kauheampi. Eikä hän ole siitä kolmesta kauheasta viestistä toipunut, kun tulee vielä niitä hirvittävämpi. Ja tuntuu, että sitä Jobin postia hänelle tulee niin jakeelta, että ihminen musertuu sitä lukiessaan, jos eläytyy koko sydämestään siihen, miten Jobin näyttää käyvän. Mutta yhtä hämmästyttävää kuin se, miten hirvittävällä tavalla yhtä miestä lyödään, voisi ajatella, että älkää nyt yhtä ja samaa miestä koko ajan. Yhtä ihmeellistä on se, että kaiken tämän vyöryn jälkeen Job kieltäytyy syyttämästä millään tavoin Jumalaa. Kieltäytyy kiroamasta Jumalan suuntaan. Ja se, miten Job näyttää suhtautuvan näihin kärsimyksiinsä, on aivan yhtä hämmästyttävää kuin se, miten nyt yhden ihmisen elämään tulee tällainen valtava vyöry, tuskaa ja ahdistusta. Meidän keskellämme on niin paljon luettavaa. Meidän silmiimme ja korviimme tulee niin paljon viestejä, että meidän voi olla vaikea kuvitella sitä, mikä merkitys Jobin kirjalla on ollut vuosisatojen aikana. Meidän kirjahyllymme ovat täynnä kirjoja ja kirjakaupat ovat täynnä kirjoja. Meidän voi olla vaikea käsittää sitä, mikä on ollut Jobin kirjan merkitys monille aikakausille ennen meitä, kun kirjoja oli vähän. Jobin kirja esimerkiksi oli varhaisten kristittyjen paaston ajan lukemista. Sitä luettiin joka päivä. Sitä luettiin kirkoissa. Ja aivan kuin valmistauduttiin Kristuksen kärsimystiehen lukemalla Jobin kirjaa. Ja tämä ei kuulkaa ole mikään vahinko. Kun me luemme Jobin kirjaa, sieltä nousee meidän silmiimme ja meidän sydämeemme voimakkaasti Kristuksen kärsimystie. Ja tietyllä tavalla voisi sanoa, että Job on ollut kuin Jeesuksen edelläkulkija. Ja jotenkin vähän hämmästyttävää, että nykyaikana Jobin kirja on vähän niin kuin hävinnyt juuri siitä ajasta, mitä me nyt elämme. En ajatellut tätä etukäteen, kun pyysin tämän aiheen juuri tähän, kun elämme 4. ja 5. paastonajan sunnuntain väliin. Olemme juuri tulossa kärsimystapahtumiin. Mutta nyt kun me luemme Jobin kirjaa, me olemme varhaisten kristittyjen jäljillä. Näin hekin tekivät. Kokoontuivat paaston aikana kirkkoon kuulemaan siitä, kuinka muu on mies. Kuinka Jumala salli saatanan häntä lyödä, kiusata ja piinata niin, että lopulta hän ei olisi enää jaksanut edes elää. Jobin kirja on myös siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on vaikuttanut niin voimakkaasti maailman kirjallisuuteen. Ehkä yhtenä Raamatun kirjoista. Minulle tulee heti itselläni mieleen 2 teosta, maailmankirjallisuuden suurta merkkiteosta. Onko joku teistä lukenut Fjodor Dostojevskin Karamazovin veljekset? Jotkut ovat lukeneet ja lopuille antaisin kotitehtäväksi. Se on mestarillinen romaani. Siellä sen romaanin sisällä on Jobin kirjan kommentaari. Siellä on myöskin Johanneksen evankeliumin kommentaari. Dostojevski kirjoittaa tavattoman mielenkiintoisesti Jobin kirjasta. En pysähdy siihen nyt, koska otan sen esiin ensi kerralla, kun meillä on Jobin kirjan loppuosista enemmän puhetta. Mutta kaikesta näkee, että Jobin kirja on tehnyt syvän vaikutuksen kirjailija Dostojevski. Ja hän kirjoittaa pitkiä katkelmia Jobin kirjan tulkintaa. Toinen hyvin tunnettu on Johann Wolfgang Goethe ja hänen Faust-teoksensa, joka lähtee liikkeelle Jobin kirjasta. Ja sitten monet taiteilijat ovat maalanneet Jobin kohtaloa ja näin poispäin. Mikä Jobin kirjassa mikä siinä sitten oikein puhuttelee kaikkien aikojen ihmisiä? Mikä siinä on niin voimakasta, että se tuntuu olevan aivan yhtä ajankohtainen nyt kuin 2-3 000 vuotta sitten? Ehkä ennen muuta se, miten Jobin kirja näyttää liittyvän sinun ja minun elämään. Se, miten arvaamatonta elämä voi olla. Se näyttäisi puhuvan kuin 1900-luvun puolivälin eksistentiaalifilosofit, jotka kirjoittivat omia teoksiaan toisen maailmansodan ja keskitysleirien varjossa. Ja monet heistä toisen maailmansodan jälkeen kirjoittivat, että elämässä ei ole enää mitään mieltä. Sen jälkeen, mitä paljastui Auschwitzista, Bergen-Belsenistä ja Dachaun keskitysleireistä, ei ole mitään mieltä tässä elämässä. He eivät kirjoittaneet mitään uutta. Juuri samoin Job sanoi, tässä elämässä ei ole enää mitään mieltä. Miksi se päivä, kun synnyin, ei saanut olla olematta? Miksi en saanut syntyä kuolleena tähän maailmaan? Huutaa Job tuskassansa. Hän, aivan kuin hän olisi yhdessä näiden toisen maailmansodan jälkeisten ajattelijoiden askelissa. Tai jonkun sielunhoitoon tulevan ihmisen askelissa, joka sanoo, minun elämässäni ei ole enää mitään järkeä. En jaksa tätä elämää enää yhtään. Ja nyrkki nousee sinne taivasta kohden. Jobin kuva elämästä on jotenkin hyvin semmoinen tumman reaalista. Voisi sanoa, että on oikein perisuomalla. Hyvin tumma, vähän synkkäkin. Ihmisen elämässä ei ole mitään muuta toivoa ja vapauttajaa, sanoo Job kirjassaan, kuin kuolema. Hän sanoi ihan suoraan, että minulla ei ole tässä elämässä mitään muuta odottaa, kumpa se hetki tulisi pian ja pääsisin näiden kipujen keskeltä pois. Ei tämä ole kovin kaukaa haettua ihmisen hätäilyä ja tuskailua. Ja jotenkin aika merkillistä se, että meille on säilynyt tällainen kertomus vuosituhansien takaa. Kertomus, jonka moni ihminen voisi allekirjoittaa jonkun elämän tilanteensa tai jonkun elämän vaiheensa pääotsikoksi. No, kuka sitten Job on? Kenestä me oikein puhumme, kun me puhumme Jobista? Tästä alkavatkin sitten Jobin kirjan, voi sanoa, hankaluudet. Me emme tiedä hänestä yhtään, oikeastaan yhtään mitään. Emme hänestä, emme hänen elämästään, emmekä oikeastaan sitäkään, koska hän on elänyt. Meillä on vain joitakin viitteitä Jobin kirjassa ja joitakin viitteitä muualla Vanhassa testamentissa ja ihan lyhyet viitteet Uudessa testamentissa, mutta ne ovat jo enemmän Jobin kirjan käyttöä kuin sen historiallista taustaa. Näyttäisi siltä, että Job on ollut edomilainen ruhtinas, merkkihenkilö tai kaupungin silmää tekevä. Tämän Job näyttää paljastavan itse omassa kirjassaan, kun hän sanoi, että oi niitä päiviä, kun tulin paikalle ja kaikki laittoivat käden suulleen kuullakseen minulta jonkun viisauden. Ja ihmiset istuivat minun ympärilleni ja minä olin kaikkien huulilla. Job näyttäisi oman kirjansakin perusteella olleen hyvin arvostettu, luotettu ja ihailtukin oman kaupunkinsa merkkihenkilö. Tästä alkavat sitten kyllä kaikki omituisuudet. Ensinnäkin vaikuttaa hyvin merkilliseltä, että yksi Vanhan testamentin päähenkilöistä, Job, on edomilainen. Hiukan kärjistäen voisi sanoa, että Edom oli Israelin Venäjä. Vähän niin kuin suomalaisen romaanin merkkihenkilö olisi joku venäläinen ruhtinas. No, kyllähän sellaisen voi teoriassa kuvitella. Mutta edomilaiset olivat oikeastaan viholliskansa. Minkä takia yhdeksi Vanhan testamentin suurmieheksi on päätynyt tällainen toisen kansan, vieraan kansan suuri merkkihenkilö? Me emme tiedä siitä paljon. Mutta voisi ajatella, ja näyttäisi vähän siltä, että kertomus Jobista on liikkunut koko siellä Lähi-idän alueella Se on ollut kuin yhteistä omaisuutta. Ja se on ollut vuosituhansia jo tunnettu ennen kuin se on kirjoitettu ylös. Jobin kirjan historia näyttäisi nimittäin viittaavan hyvin vanhaan aikaan, Abrahamin ja Mooseksen patriarkojen aikaan. Jobin kirjan rahayksiköt ja eräät nimet liittyvät aikaan paljon ennen tämän kirjan ylöskirjoittamista. Ja vaikuttaisi siltä, että kertomusta hurskaasta Jobista, joka kärsi käsittämättömän raskaita kärsimyksiä, se on ollut tunnettu niin Israelissa kuin siinä ympäristökansoilla jo kauan aikaa ennen kuin tämä kirja on edes kirjoitettu. Ja joiltain osin voisi sanoa, että kertomus Jobista on yksi vanhan testamentin vanhimpia kertomuksia. Jonnekin sinne luomiskertomuksen jälkeen niihin varhaisiin aikoihin, kun mitään raamatun tekstiä ei tietenkään vielä ollut kirjoitettu ylös. Tämäkin meidän on vähän vaikea kuvitella, kun me elämme tällaisessa informaatioajassa, että miten muka tämmöisiä pitkiä kirjoja olisi voitu muistaa ulkoa. No, meidän joukossamme lienee vielä ihmisiä, jotka ovat jossakin elämän vaiheessa osanneet katekismuksen kaikki ne selityksineen ulkoa. Kuka teistä on opetellut katekismuksen ulkoa ja suorittanutkin sen vielä joskus rippikoulussa? Teitä riittää. Minulle se olisi aivan mahdoton, että 10 käskyä opin rippileirillä ulkoa ja loput sain melkein anteeksi, koska ulkomuistin on aivan hirvittävän huono. Mutta siihen aikaan, kun Jobista kerrottiin kertomuksia, yhdelläkään ihmisellä ei ollut käsissään yhtään kirjaa. No, tämä nyt lienee jo melkein leikilasku, ei ollut myöskään mitään radioita eikä televisioita. Ei ollut mitään muuta informaatiota kuin ne kertomukset, joita kerrottiin nuotioilla, joita isoisät kertoivat lapsille ja lastenlapsille. Ja ihmiset muistivat sukupolvesta toiseen näitä kertomuksia eteenpäin. Ja tällainen kertomus epäilemättä on myös kertomus Jobista. Koska se on saanut nykyisen kirjallisen muotonsa, sitäkään emme tiedä tarkasti. Mutta kirjoitusasusta ja muista on päätelty, että 400-500 vuotta ennen Kristusta se todennäköisesti on kirjoitettu ylöskin. Ja sitten se on ollut jo kirjoitettuna tekstinäkin. Sinänsä mielenkiintoista, että tässä on myöskin viittaus selvästi Melkisedekin aikaa Jobin kirjassa, ja siitä voimme saada jotakin siitä varhaisesta patriarkkojen ajasta kiinni. Mutta niin kuin jo sanoin, emme nyt käy pureutumaan kauhean laajasti yksityiskohtiin Jobin kirjan historiassa, vaan pyrimme enemmän nyt paneutumaan siihen, mitä Jobin kirja voisi puhua sinulle ja minulle nyt. Jobin kirjan voisi jakaa yksinkertaisesti 3 osaan. Tämän verran vielä Jobin kirjan rakenteesta haluan teille avata. Nämä rajakohdat ovat jotenkin hyvin selvät. Siinä on esipuhe, laaja runoteos ja ihan lyhyt tiivis jälkinäytös. Prologi, esipuhe, laaja dialogi, vuoropuhelu ja sitten ihan lyhyt jälkipuhe, epilogi. Ja näistä 3 osasta kirja koostuu. Kun kerroin teille aluksi lyhyesti tämän, minkälainen mies oli Job, niin päädyin tähän lopputulkintaan, että Job ei missään tilanteessa kironnut Jumalaa, vaikka jopa hänen vaimonsa sanoi, että katso nyt, missä tilassa olet. Omaisuutesi on mennyt, lapsesi ovat kuolleet ja itse olet paistia täynnä. Ehkä on jotenkin inhimillistä ja ymmärrettävää, että Jobin puolisollekin se tilanne oli jo kestämätön. Ja siinä ahdistuksensa keskellä hänen vaimonsa ja huokaisi hänen, että kiroa Jumalasi ja kuole. Ei mikään kovin kannustava viesti puolisolta Jobille. Mutta siitä huolimatta Job sanoi, että Herra on antanut ja Herra on ottanut ja olkoon Herra kiitetty. Jos Jobin kirja olisi päättynyt tähän, jos se olisi ollut nämä 2 lukua, niin enpä tiedä, olisiko se säilyttänyt aivan samalla lailla asemansa. Jos nimittäin olisi ollut sellainen lyhyt Jobin kirja, jossa Job joutuu valtavasti paholaisen kiusattavaksi ja loppuun asti kestää näissä kiusauksissa sanallakaan kapinoimatta Jumalaa vastaan. Niin voi olla, että se Jobin kuva olisi meidän mielessämme suuri ihanne, johon emme me tavalliset ihmiset koskaan yllä. Mutta sitten tuossa tuon jakeen 2, luvun 2 jakeen 10 jälkeen alkaa kuin uusi kirja. Alkaa kuin aivan toisenlainen kertomus. Aivan kuin, ihminen saisi heikko ja kipuileva ja voimaton ihminen saisi puheenvuoron. Kun meillä on ensin esitelty kiusattu Job, joka ei hetkeksikään luovu Jumalasta, niin sitten meille paljastuukin aivan toisenlainen, inhimillinen, väsynyt, kiusattu Job. Ja Jobin kirjan ajattomuus ja suuruus taitaa sittenkin olla siinä, että Job ei ole vain uskon sankari. Hän ei ole vain se mies, joka loppuun asti pitää kiinni siitä, että Jumalalla on oikeus kaikkeen tähän. Hänellä on oikeus viedä minulta lapset ja hänellä on oikeus viedä minulta terveys ja hänellä on oikeus viedä kaikki, koska hän on ne minulle antanutkin. Tämä uskon sankari Job on hieno esikuva, mutta hänen olisi varmaan tuskan ja ahdingon keskellä vaikea samastua. En minä ainakaan jaksa, voisi joku sanoa, katsellessansa tätä sankari Jobia. Mutta sitten meille tuleekin vastaan aivan erilainen Job. Hän, joka huokoo, miksi yleensä synnyin tähän maailmaan. Huokaahan Job siellä kipujensa keskellä, että en kai minä Jumala sinulle mitään vahinkoa ole tehnyt. En minäkään sinua ole kiusannut. Sinä ihmisten vaania, kääntää tämä uusi käännös. Tässä on minusta jotenkin se Jobin kirjan suuruus ja lohdullisuus, että Jumala kestää kaikki ihmisten huudot. Nyt meille näyttäytyykin aivan toisenlainen Job, joka molemmin nyrkein heristää taivaalle ja huutaa, sinä ihmisten vainoja, jätä minut raumaan. Käännä nyt edes hetkeksi katseesi pois minusta, että saisin edes sylkeni nielle. Jos sitten taas jatkaisit tuota kiusantekoasi. Tähän olen monissa kohtaamisissa ihmisten kanssa myös törmännyt siihen, että rankaiseekohan Jumala minua, kun minä en jaksa häntä näiden kärsimysten keskellä yhtään kiittää, mieluumminkin edistäisi nyrkkiäni, jos uskaltaisi. Minusta Jobin kirjan viesti on se, että juuri Jumala, enemmän kuin kukaan meistä ihmisistä, kestää kaikki ihmisen huudot. Jumala on niin vahva ja suuri, että hän ei mene meidän huudoistamme rikki. Hän ei ole sellainen postiili Jumala, joka särkyy, kun ihminen vahingossa tuuppaa lattialla. Jumala kestää, kuulee ja ottaa vastaan meidän ihmisten kaikki huudot. Ja siitä juuri jotenkin pureutuu se osa Jobin kirjasta, joka sitten jatkuu siitä toisen luvun lopusta, melkein koko loppukirja. Ei kukaan kestä meidän huutoa, meidän ihmisten huutoa, niin kuin Jumala. Sitten on vielä tuo merkillinen lyhyt loppukirjoitus, epilogi, jälkikirjoitus. Job saa kaiken takaisin. Minä palaan tähän ensi kerralla, mutta tämä on minulla ollut aina Jobin kirjan vaikein kohta. Ja kuukauden päästä kerron teille miksi ja minkälaisen avun olen tähän epilogiin löytänyt. Job saa takaisin lapset ja hän saa takaisin omaisuuden, karjan, kaiken, talot, asemansa. Ja hänestä tulee taas kunnioitettu mies. No voi minä sen verran paljastaa, että minä en ymmärrä, miten lapset voi saada takaisin. Miten menetettyä lasta voi millään lailla korvata edes uusi lapsi. Siihen epilogiin pureudumme enemmän sitten siinä jälkimmäisellä Jobin kirjan luennolla. Mutta tällä tavoin siis rakentuu tämä vanhan testamentin mestariteos. Ensin kaksi lukua, Job kipuilee kaikissa taisteluissa ja pysyy uskollisena Jumalalle. Sinulta minä otan, Herra, kaikki tuskatkin, sillä sinä olet minulle elämän antanut. Ylistetty olkoon ja kiitetty olkoon, Herra, kaikissa tilanteissa. Ja sitten sieltä tulee se ihminen esiin. Sinä vaania, kuinka sinä kehtaat minua vaivata? Mitä pahaa minä olen sinulle tehnyt? Tule esiin kuin mies, huutaa Job. Käydään oikeutta, katsotaan kumpi meistä voittaa. Sittenpä näet. Voi miten lohdullista, että meillä on Raamatussa tällaiset sanat. Eikä Jumala torju Jobin puhelinta. Me näemme myöhemmin, että Jumala kutsuu Jobia oikeamieliseksi mieheksi. Kaikkien näiden huutojen jälkeen. Hän on vaatinut Jumalaa tuomiolle, että lyödään rätingin eteen ja katsotaan, kumpi tässä häviää, sinä vai minä. Voi tätä Jobia. Hän on meidän puolella. Hän on Jumalan lahja meille ihmisille, jotka emme aina jaksa miettiä sanojamme loppu. Paavalikin sanoo roomalaiskirjassa, että henki huokailee meidän heikkoudessamme. Emmehän me itse tiedä, mitä pitää rukoilla. Näiden kaikkien Jobin kirjan huutojen keskellä Jumala ei hänelle kääntänyt selkäänsä. Nyt ihan lyhyesti vielä näistä kolmesta osasta joitakin ajatuksia. Ensinnäkin tästä kahdesta ensimmäisestä luvusta, jos teillä on nyt, niin varmaan onkin, kun tämä on Raamattu koulu, niin teillä on Raamatut, niin avatkaapa tuota Jobin kirja nyt siitä esiin. Ja katsotaan tätä rajakohtaa. Ensimmäinen, voisi sanoa, että ensimmäinen Jobin kirja päättyy siis tuon toiseen lukuun, jakeeseen 10. Tuossa on juuri tuo Jobin puolison huudahdus siinä edellä. Kiroaa Jumalaa ja kuole pois. Job vastasi, hullun puhetta vai? Kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha. Kaiken tämän keskellä Job ei sanallakaan kapinoinut Herraa vastaan. Viesti toisensa jälkeen tuhoaa koko Jobin elämän perusrakenteet, omaisuuden, terveyden, perheen, kaikki kantaa. Ja hänelle näyttäisi jäävän vain yksi, mutta se jää kiitetty olkoon Herran nimi. Näyttäisi siltä, että tämä osa Jobin kertomusta on kaikkein varhaisin kertomus, joka on tunnettu siis kaikkialla Israelissa ja maan ulkopuolellakin. Ja tavallaan niin kuin sen koko Jobin kertomuksen runko, kertomus hurskaasta miehestä, joka ei käänny pois Jumalasta. Tässä alkuluvuissa on sitten myös sellainen erikoisuus, josta usein kysytään rippikoulussakin, jos joku on sattunut Raamattua vielä rippikoulussa tullessaan lukemaan, ja onneksi heitäkin vielä on. Ja muutoinkin Raamattuopetustilanteissa, että mikä ihmeen juttu tämä on, että Jumala käysi perkeleen kanssa, sieluvihollisen kanssa väittelyä ja suostuu vaatimukseen, sieluvihollisen vaatimukseen siitä, että hänen pitää, sieluvihollisen pitää saada Jumalalta lupa tehdä Jobille mitä vain. Näyttäisi aivan niin kuin Jumala asettaisi Jobin vedonlyönnin kohteeksi. Että hän löysi vetoa sieluvihollisen kanssa, että katsotaanpas. Kyllä minun mieheni Job kestää kaikki koettelemukset ja kiusaukset. Ja sieluvihollinen sanoi, että ei varmaan kestä. Annapas, kun minä rusikoin häntä. Niin katsotaan, kohta vain Job kiroaa sinut. Ja Jumala antaa luvan sieluvihollisen. No kokeile. Katsotaan, kuinka tässä käy. Kyllä tämä ainakin minua hämmittää aika lailla. Että Job parasta käydään tällaista kädenvääntöä. Ja niin sieluvihollinen sitten käy Jobin kimppuun. Vie häneltä kaiken ja lopulta terveydenkin. Sieluvihollinen saa vain yhden rajoituksen. Hänen henkeensä et saa kadota. siitäkin kyllä näkyy, että silloin vihollinen ei voi astua askeltakaan pidemmälle kuin mihin hän luvan saa. Mutta silti sanoisin, että me emme saa paljoa irti Jobin kirjasta siitä, minkä tähden tällainen väittely kaiken kaikkiaan voitiin käydä. Miksi sieluvihollisella oli mahdollisuus vaatia Jumalalta Jobia itselleen? Annappas tuo lemmikkisi minulle, niin katsotaan, kuka tässä peli voitui. No, Jobin kirjan toisen luvun valossa me näemme, että Jumala voittaa tämän vedonlyönnin, jos sitä nyt sillä nimellä tässä voi kutsua. Job ei missään vaiheessa käännä selkäänsä Jumalalle, vaikka sieluvihollinen rusikoisi häntä miten. Ja kyllä tämä Jobin kirja voisi olla itsenäinen kirja näiden kahdenkin luvun kanssa. Ja niistä me myöhemmät kristityt voisimme tehdä monenlaista raamatun tutkimista ja ottaa paljon opiksemme. Vaikka me emme paljon saa kiinni tästä, niin sen verran me saamme kiinni, että tänä päivänä tällaisia keskusteluja Jumalan ja sieluvihollisen välillä ei kenestäkään ihmisestä enää voida käydä. Nimittäin ilmestyskirjassa on selvästi sanottu, että ristin tapahtumien jälkeen perkele syöstiin alas Jumalan edestä ja hänellä ei ole enää puheoikeutta. Hän on äänetön yhtiömies tässä systeemissä. Sieluvihollisella ei ole mitään muuta valtaa kuin se valta, jonka Jumala on sieluviholliselle jättänyt. Ja se valta liittyy vain sinne, missä Jumalalle käännetään selkä. Jumalan lapsiin sieluvihollisella ei ole mitään valtaa. Eikä hän myöskään enää voi käydä mitään tällaisia kiistelyitä ihmisen sielusta. Tämän enempää en oikein ymmärrä tästä kamppailusta, joka Jobin ympärillä käytiin. Ehkä tämä nyt tässä sitten jotenkin kuvaa metsälammen ylihuiva kiusaajan hyökkäystä. Ainakin minun koirani oli sitä mieltä, kun kuvasin tätä kyytä, että tule nyt pöliä pois sieltä. Se kiipesi kauas mäelle, kukkolalle haukkui minua sieltä. Että tule pois sieltä, etkö nyt sen vertaa ymmärrä, että se on vaarallinen eläin. Minä halusin sen mukaan Jobin kirjan luentoon, niinpä minä en malttanut olla hiipimättä lähemmässä. Mutta sitten, niin kuin sanoin, alkaa tämä dialogi, johon me kohta paneudumme enemmän, mutta otan vain ihan lyhyesti tämän, vielä tässä johdannoksi tämän dialogirakenteen. Muistatte Jobin kirjaa luettuanne, että sitten ilmestyvät kuvaan Jobin ystävät. Vilpittömät hurskaat miehet. Kolme Jobin ystävää. Hekin lienevät olleet tunnettuja ja huomattavia hurskaita miehiä, jotka tulevat Jobin tueksi ja turvaksi, kun hän on menettänyt kaiken. Ja he puhuvat tosi viisaita ja oikeita asioita. Monet Jobin kirjan lainaukset, kun lainataan jossakin hartauspuheessa tai muualla Jobin kirjaa, ne nousevat näistä Jobin ystävien puheista, koska he puhuvat ihan oikeita asioita. Ja sitä hämmästyttävämpää on se, että heidän puheensa hylätään Jobin kirjassa täysin. Jumala sanoi, että te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin ystäväni Job. Ja Jumala sanoo tämän siis siinä Jobin kirjan viimeisessä luvussa, kun kaikki nämä kuohut on ohi. Hän kutsuu Jobia edelleen ystäväkseen, sitä Jobia, joka sanoo, että tuu tänne Jumala. Katsotaan, riittääkö sinulla lihasta. Kyllä minä sinulle vielä näytän. Minusta tämä on aika merkillistä. Ja minusta jotenkin näyttäisi aivan kuin liittyvän siihen, että totuus väärässä tilanteessa sanottuna voi olla valheen veroista. Totuus, aivan tosiasiat, Jobin ystävät eivät puhu mitään valheita. He puhuvat hurskaita asioita, jotka ovat aivan totta. Mutta totuus, joka on lausuttu väärässä tilanteessa, jossa pitäisi vaieta ja kuunnella, silloin totuudesta voikin tulla valheen veroista. Mä oon törmännyt tähän kysymykseen monesti. Mulla on sellainen sukulainen, joka sanoo, että mä puhun vaan totta. Ja mä puhun aina niin kuin asiat on. Ja se on ihmisen vastuulla kestävää totuutta. Ja voi olla, että hän puhuu aina totta. En tiedä, puhuuko. Ehkä kukaan meistä ei voi ihan näin ylpeästi sanoa, että puhun aina totta. Mutta voi olla, että hän aika usein puhuu totta. Mutta ei se auta mitään, jos se totuus on väärässä paikassa. Väärässä paikassa lausuttu totuus voi olla kuin valhe. Ja sen tämä Jobin kirjan ystävien haaksirikko osoittaa. Mikä näissä ystävissä menee pieleen? Minusta ainakin näyttäisi, että tämä puhuikin jo vähän siitä, että haluaisin tässä nostaa myös esiin joitakin sellaisia asioita, joita Jobin kirja nostaa meille sielunhoidon näkökulmasta tärkeiksi ohjeiksi, kun me kohtaamme toinen toistamme ahdingon keskellä. Minusta Jobin ystävien ongelma on siinä, että he tarjoavat omia selityksiä sen sijaan, että he voisivat asettua Jobin eteen kuin peiliksi hänen tuskaansa. Sananlaskuissa on viisas sana, että veden kaulossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi. Ja Jobilla olisi ollut erinomainen mahdollisuus jakaa sitä tuskaansa ystäviensä kanssa ja nähdä kuin peilistä se oman tilanteensa ja ahdinkonsa. Mutta nämä ystävät eivät malta asettu peiliksi, vaan he alkavat toinen toistaan kiivaammin tarjota jotain järjellistä, jotain oikeaa ja hyvää selitystä, miksi Job joutuu tällaisen tuskan eteen. Ja tässä he menevät vielä.
Mä tein tämän just, vaikka mä juuri sanoin, että mä sammutan. No niin, loistavaa.
Parhaaksi avuksi osoittavat Jobin ystävät voi olla toiselle ihmiselle kuuntelemalla, ei keksimällä hänelle ratkaisuja ja selityksiä. Miksi sinä nyt olet sellaisessa tilanteessa kuin sinä olet? Nämä ratkaisut ja selitykset harvoin auttavat yhtään eteenpäin, edes silloin, kun ne selitykset vaikuttaisivat olevan aivan oikeita. Jobin ystävät aloittivat aivan hyvin ja oikein. Muistatteko Jobin kirjasta? He olivat 7 päivää hiljaa. No se on kyllä semmoinen alku, että tuohon minusta ei olisi. He repivät vaatteensa myötätunnosta Jobin kärsimyksen edessä, silottelivat tuhkaa hiuksille ja istuivat 7 päivää kuin 3 tylmästä Jobin ympärillä ja itkivät yhdessä hänen kanssaan hänen ahdinkoon. Se on sanottu jotenkin tavattoman kauniisti tuossa toisen luvun lopussa. He tulivat siis paikalle tuossa jakeessa 11, kun he saivat kuulla onnettomuudesta, joka oli kohdannut Jobia. He päättivät mennä hänen luokseen osoittamaan hänelle myötätuntoa ja lohduttamaan häntä. Lähemmäs ehdittyään he alkoivat ääneen itkeä, repäisivät viittansa, heittivät ilmaan hiekkaa niin, että hiekkaa se oli eikä tuhka tällä kertaa, että se putosi heidän hiuksille. He istuivat maahan hänen viereensä. He istuivat siinä 7 päivää ja 7 yötä. Kukaan heistä ei puhunut Jobille mitään, sillä he näkivät, miten kauhea hänen tuskansa oli. Tässä meille on sielunhoidon käsikirja 2 jakeessa. Ongelmat alkavat vasta sitten, kun ystävät päättävät puhua. Niin kauan kuin he istuivat hiljaa Jobin vieressä, jo koki, että hän ei ole yksin. Hänellä on nämä ystävät vierellään ja hän jotenkin jaksoi olla. Mutta nämä ystävät käyttivät nämä 7 päivää miettiäkseen puheita, jotka he pitävät tämän jälkeen Jobille siitä, miksi hän on joutunut näin kauheiden kärsimysten kohteeksi. Ja siinäkin on Job ja hänen 3 ystävänsä. Siellä missä pitäisi olla hiljaa, voi totuuden puhuminen olla valheen verosta. Niin kuin jo sanoin. Tähän me palataan sitten kohta vielä vähän enemmän, kun me käydään läpi näitä keskusteluja. Sitten vielä ihan lyhyesti tästä epilogista, johon sitten palaan ensi kerralla. Se on tällainen kuin lyhyt päätös, joka jättää sen kärsimyksen ennalle mutta näyttää, miten elämä voi kaiken tuskan jälkeen kuitenkin voittaa. Minulla olisi kiusaus se pudota tähän, mutta enpä ota ensi kerran asiaa vielä. Vielä aivan lyhyesti tämän kirjan rytmi. Kaksi ensimmäistä lukua ovat tällaista ylevää proosatyyliä. Korkea laatuista proosakieltä. Ja dialogi on täynnä, tämä keskiosa on täynnä kuohuvaa lyriikkaa. Siinä on tavattoman syviä, koskettavia kärsimyslauluja, hymnejä, valitusvirsiä. Ensin Jobin kohtaaminen kolmen ystävän kanssa ja Jobin vastauspuheet. Sitten paikalle tulee vielä neljäs ystävä, Elihu. Hän vasta arvoituksellinen henkilö onkin. Hänestä me emme tiedä mitään. Hänestä on sanottu, että hän olisi kuin Jeesuksen edelläkulkija, Jeesuksen esikuva. Voi näin osittain olla, mutta hänenkin liittyy paljon ongelmia hänen puheisiinsa. Siellä on aivan yksinkertainen se ratkaisu. Sitten tulevat tässä vielä, tässä runo-osiossa tulevat Jumalan ja Jobin keskustelut. Ja yksi Jobin kirjan tavattoman hienoja ulottuvuuksia on siinä, se, että siinä tulee kuin vielä yksi uusi luomiskertomus, jossa Jumala esittelee vielä kuin kerran ensimmäisten luomiskertomusten jälkeen, miten hän tämän kaiken loi, miten hän loi maailman, miksi hän niin kertoo, siihen tulemme kohtaan. Ja sitten tämä epilogi taas on kieleltään hyvin lyhyttä, melkein luettelunomaista. Se luetellaan, miten joksain omaisuuden ja lapset, ja kertaan niiden lasten nimet, jotka on toinen toistaan hämmästyttävämpiä, ihomaaliputkia ja muita merkillisyyksiä, mutta ne liittyvät taas hebrean kieleen. Niitä on vähän vaikea kääntää suomelle, suomeksi. Ja näistä kolmesta täysin eri, myöskin voisi sanoa kirjallisuuden latin kielestä tämä kirje koostuu. Ihan pieni, voisi sanoa tämmöinen välitauko. Olisiko teillä jotakin nyt sellaista, mitä on noussut tähän mennessä mieleen? Kohta lähden kääntämään meidän katsetta vähän toiseen suuntaan siihen, mitä Jobin kirja ajalle kuin ajalle voisi puhua. Mutta onko jotain sellaista, jota nyt tässä pikajuoksussa, Jobin kirjan historian läpijuoksussa jäi kokonaan sanomatta? Kysykää, olkaa hyvä. Ole hyvä. Joo, ole hyvä.
Kun olet itsekin kohdentunut, että voi sanoa, että toivottavasti takavallitella käsku kokuun kaikkea. Ja silloin minä kun tavallaan tajunnut tietoja, niin olen sinne tulemaan tätä jokin pitkään. Niin mun mielestäni voi sanoa, että tuskassa, kun ihminen on kovassa tuskassa, niin jokin kirjasta voi löytää kohdallisen.
Aivan näin. Ja nimenomaan niistä Jobin kirjan keskiluvuista. Sieltä pitkin matkaa siitä Jobin ahdingosta. Kyllä, se on erittäin sielukohdallinen kirja ja siihen haluan tosiaan vähän tulla kohta teidän kanssa. Olisiko jotain muuta, mitä haluaisitte tähän väliin kommentoida? Ennen kuin jatkamme sitten hiukan tätä sanomaa penkomaan eteenpäin. Jos tulee jotakin mieleen, ja voi olla myös, että tässä luennon aikana nousee sellaisia asioita mieleen, joiden puolesta haluaisitte, että rukoilemme. Kirjoita lapulle ylös näitä mahdollisia rukousaiheita, jotka nousee tämän. Luulisin, että tämän kirjan on sellainen, että se synnyttää rukousaiheita. Voimme myös niiden puolesta rukoilla. Ja ole hyvä ja kommentoi myöskin, jos nousee jotain mieleen, myös saa olla ehdottomasti eri mieltä. Täältä ei nyt tule mitään lopullisia viisauksia Jobin kirjasta. Jos joku sanoo, että hän on ymmärtänyt Jobin kirja lopullisesti, niin sitten kannattaa lähteä pois. Se on sen verran hankala kirja, että tätä ei kyllä yhdelläkään ymmärtäjällä ole haussa. Mutta ruvetaanpa jakamaan tätä Jobin postia nyt sitten vielä vähän niin kuin syventyen siihen, että mitä siinä kirjassa oikein tapahtuu. Minusta Jobin kirjan ehkä semmoinen suurin merkitys ja anti on siinä, että se avaa hyvin syvältä sellaista ajatonta ongelmaa, ajatonta kysymystä, joka näyttää pysyvän hyvin hengissä aikakaudesta toiseen. Ja suurin osa tämän päivän suomalaisista allekirjoittaisi tämän ajattoman lausahduksen tai väitteen vielä tänäkin päivänä. Se liittyy siihen, että odottamaton sairaus, kärsimys tai menetys on merkki, ehkä tänä päivänä ei sanottaisi Jumalan rangaistuksesta, koska Jumalasta on aika paljon meidän aikana vieraantu, sanottaisiin, että paha sai palkkaansa. Joka tapauksessa ihmisen kohtaama paha, kärsimys ja menetys on jotenkin ansiosta hänelle tullut. Hyvät saavat hyvää ja pahat joutuvat kärsimään. Tämä on muuten hämmästyttävän voimakkaasti elossa oleva ajatus ihan kirjoittamattomana eräänlaisena lakina lukemattomien ihmisten mielessä, että me saamme täällä elämässä ansiomme mukaan. Olen yrittänyt elää hyvää elämää, olen auttanut heikommassa asemassa olevia ja yrittänyt olla tekemättä toisille ihmisille pahaa. Eiköhän mun asiani liene kunnossa. Tämä voisi olla eräänlainen uskon tunnustus meidän ajassamme. Ja ajasta toiseen. Ja tähän kysymykseen Jobin kirja sukeltaa syvyyteen asti. Kysymykseen siitä, mikä yhteys kärsimyksellä ja menetyksellä on ihmisen syntisyyteen, pahuuteen ja siihen, että hän on vain ihminen. Niin monet kerrat odottamattoman kuoleman tapauksen edessä siunaavana pappina olen tämän kysymyksen kanssa päätynyt vastakkain ihmisten kanssa. Mistä pahasta minua tässä rankastaan? Ja aivan erityisesti oman lapsen menettäminen on vanhemmille se kohta, jossa aina näyttää nousevan esiin se kysymys. Mitä pahaa tai mistä seurauksena tämä on minun elämäni tullut? Tai sairaus tai monet muut. Ja se näyttää myöskin kirjoittamattomasti tai sanomatta olevan ilmassa myös, kun ihmiset kohtaavat. Aivan niin kuin Jobin ystävät. He rupesivat kysymään Jobilta sitä, että on mietittänyt tarkkaan elämäsi läpi. Voi olla, että siellä on sinun elämässäsi jokin sellainen synti, jota vain et ole huomannut. Mutta mietitäänpä yhdessä. Ehkä sinä sen nyt muistat, kun rupeat sitä meidän kanssamme miettimään. Viedään se Jumalan eteen ja selvitetään se, niin sinun asiasi kääntyvät taas hyväksi. Ja tämä on niin syvästi inhimillinen ajatus, että siihen ei tarvita edes mitään uskontoa, että ihminen ajattelee jotenkin näin, että mistäs pahasta tämä minun elämääni tuli. Mitä Jobin kirja sanoo tähän asiaan, niin sitä kohta mietin. Mutta palkitsemisen ja rankaisemisen laki näyttää olevan jotenkin luovuttamattomasti osa ihmisen elämää. Hyvät palkitaan, pahoja rankaistaan. Niinhän sen pitää mennä, inhimillisesti ajatellen. Minusta tämä, jos mikä, on pohjimmiltaan kestämätön ja julma ajatus. Ajatus, joka monen ihmisen elämästä tekee lähes sietämättömän silloin, kun elämään tulee ylivoimainen koettelemus. Ajatus siitä, että minun pitäisi itsestäni ja elämästäni löytää tälle tapahtumalle jokin syy tai selitys. Olen itse tästä vastuussa. Ymmärrän Jobin ystäviä. Kun he katsoivat Jobin kärsimystä ja ajattelivat, pakkohan tälle on joku selitys ollut. Se on myöskin ihmisen itsepuolustusta. Jos tällaista voi Jobille tapahtua ilman mitään syytä, niin hyvänen aika, sehän voi sattua vaikka minullekin. Minähän en ole myöskään suojassa. Jos Job on aivan todella se hurskas mies, niin kuin hänen ystävänsä olivat ajatelleet. Jos hänen elämässään ei ole mitään salaista syntiä, josta Jumala nyt häntä rankaisi, silloinhan tässä maailmassa ei vallitse sellaista lakia, jonka avulla minä voisin olla turvassa, kunhan yritän vain olla mahdollisimman hyvä ihminen. Ymmärrättekö? Että tässä on tavallaan sellainen koneisto, että ihminen ja Jobin ystävät he yrittävät suojautua. He yrittävät epätoivoisesti etsiä jotakin selitystä Jobin kärsimykselle. Nimittäin jos mitään selitystä ei ole, silloinhan kukaan ei ole turvassa. Ei kaikkein hurskainkaan ja paraskaan ihminen. Ja Paavalihan sanoisi, että vaikka antaisin omaisuuteni köyhille ja ruumiini poltettavaksi. Eikö siis sellainenkaan ihminen, joka uhraa aina hyvää, aina kaikkea elämästään ja uhraa ja antaa kaikkea hyvää, eikö hänkään ole turvassa? Jobin kirja purkaa tämän koko kysymyksen, niin kuin korttitalo. Melkein seuraava lauseeni varastat, kiitos. Ihan totta.
Juuri näin.
Juuri näin, hyvä. Tähän me olemme juuri tulossa, jes. Tämä on muuten sellainen selitys, joka on kaikissa uskonnoissa läsnä. Jos jotakin uskonnoissa on yhteistä, niin se on se, että juutalaisuudessa ja islamissa ja muissakin historiallisissa uskonnoissa, että hyvät palkitaan ja pahoja rankaistaan. Siihen oikeastaan uskonnot perustuvat, että tässä maailmassa vallitsee hyvän ja pahan laki. Ja tämän tähden kristinusko ei ole uskonto ollenkaan. Se ei kuulu ollenkaan siihen joukkoon, jossa on uskontojen joukko. Ja se liittyy juuri siihen, mitä sanoit. Jobin kirja oikeastaan edeltää Uutta testamenttia ja sen evankeliumia. Se oli aivan niin kuin esipuhe evankeliumi. Nimittäin Jobin kirjan mukaan kaikki kärsimyksen selitykset sulavat pois. Ei siihen pahaan, mitä olet kohdannut elämässäsi, ole mitään selitystä. Se voi olla aika pelottavakin ajatus. Ja siihen Jobin kirja juuri perustuu. Ja siihen oikeastaan koko evankeliumi perustuu. Sinun ei tarvitse elämästäsi löytää mitään selitystä siihen, minkä takia menetit tämän ihmisen, tai minkä takia sairastuit tässä hetkessä, tai minkä takia tapahtui sitä, tai tapahtui tätä. Nimittäin kun Jumala itse astui ihmiseksi, tuli tähän kärsimyksen keskelle, juuri niin kuin sanoit, hän sulatti pois kaikki selitykset kärsimyksen ympäriltä. Mikä selitys siihen voisi sitten olla, että Jeesus joutui kantamaan kaikki hirvittävimmät kärsimykset? Jos se löytyy ihmisen omasta elämästä. Se ei löydy Jeesuksen elämästä, eikä se löydy sinunkaan elämästäsi. Kristinusko astuu uskonnollisuudesta, yleisestä uskonnollisuudesta, kristinuskon erityiseen sanomaan. Ja siksi kristinusko ilman ristiä ja Jeesuksen kärsimystä on aivan narrin peliä. Kristinuskossa ei ole mitään mieltä ilman Jeesuksen ristiä. Ja sitä, että Jumala on itse tullut tähän kärsimyksen keskelle. Hän on ottanut kantaakseen meidän kaikkien ihmisten synnit ja meidän kaiken kärsimyksen. Siksi meitä ei enää lyödä meidän synneistämme millään kärsimyksiä. Jeesusta lyötiin ristillä vain niin paljon kuin ketään lyödä voidaan. Häntä lyötiin meidän kaikista synneistä. Eikä meitä enää lyödä meidän synneistämme rangaistukseksi. Eikä kärsimyksellä ja synnillä ole enää sitä yhteyttä. Risti on rikkonut, katkaissut kaiken yhteyden kärsimyksen ja synnin välillä. Ja Jeesuksen ristin jälkeen sellaista syyn ja seurauksen lakia ei ole kuin pahatta. Rangaistaan, hyvät palkitaan. Voi olla, että se on huono uutinen sille, joka on ajatellut saavansa paljon palkkiota siksi, että on niin hyvä. Mutta toivottavasti se on oikein lohdullinen uutinen sille, joka on ajatellut, että ei taida ansaita mitään kovin paljon. En ole jaksanut sitä enkä tätä. Näillä ei ole mitään näytettä. Ja tämä on kristinuskon vallankumouksellinen sanoma, joka tekee siitä epäuskonnon. Kaikissa uskonnoissa vallitsee se ajatus. Oli sitten karman laki, tai oli sitten islamin opetus siitä, miten hyvä palkitaan ja paha rankaistaan. Tai ilman uskontoakin ihminen ajattelee näin. Kyllä vapaa ajatteleekin varmaan ajattelee näin. että hyvästä pitää saada palkkio ja pahat rankaista. Kristinusko rikkoo koko tämän kuvion. Ja siksi se on oikeastaan hyvin provosoiva. Se rikkoo meidän ihmisten ajatuksen. Ei minua palkitakaan. Ja toisaalta, minä en joudukaan itse kantamaan omien syntieni seurausta. Jos meitä rankaistaisiin siitä, mitä me olemme tehneet väärin, mitä me tekisimme ristillä ja sen sovitustyöllä. Ja tässä mielessä Jobin kirjan ehkä se syvin sanoma liittyy siihen, että se kulkee evankeliumin edellä. Se näyttää kuin esipuheena evankeliumille rikkovan sen kaavan. Ja me kohta tulemme siihen, että Jobin kirjasta ei toden totta löydy yhtään selitystä, vaikka suurennuslasilla sitä kaivaisimme, joka Jobin elämästä selittäisi sen, miksi hän joutuu kärsimään kaiken sen, mitä hän joutuu kärsimään. No miksi hän sitten joutuu kärsimään? Siihen me kohta vielä pysäämme. Nimittäin Jeesuksen risti, juuri niin kuin sanoit, se oli kaikista ihmisen kohtaamista epäoikeudenmukaisuuksista suuri. Job oli kuin Jeesuksen edellä kulkija. Mutta hän oli vain ihminen. Se, mitä Jeesus joutui kantamaan, synnittömänä kaikkien synnit, se on kaikista epäoikeudenmukaisuuksista kaikkein suuri. Ja siihen koko kristillinen usko perustuu. Muuten me olemme tänä iltana täällä ihan turvaa, eikä kristinuskossa ja Raamatussa ole mitään mieltä. Kaikki ajaa Kristukseen, kaikki ajaa ristille. Ja aivan erityisesti Jobin kirja, vaikka ei Job vielä Jeesuksesta mitään tiedä, vaikka hän kyllä sanoi, että tiedän lunastajani elämä, aivan kuin hän viittaisi Jeesukseen. Minusta Jobin kirjan suuremmoisuus liittyy siihen, että Job ei alistu. Tässä muutama vuosi sitten oli tämmöinen älä alistu -kampanja, en ota siitä nyt tämän enempää kantaa tässä yhteydessä. 100 000 erosio kirkosta. Mutta Jobin kirja on eräänlainen älä alistu -kirja. Vaikka ystävät kuinka yrittävät ohjata Jobia, että no lopeta nyt jo se vastaan pyristely ja ota vastaan jokin selitys ja hoidetaan tämä homma loppuun. Että kyllä meidän jonkun selityksen nyt täytyy sinulle kelata. Meillä on 3 viisasta miestä, me ollaan 7 päivää istuttu hiljaa ja sen jälkeen vielä istuttu tässä viikkokausia. Kyllä meidän nyt jonkun selityksen pitää sinulle riittää. Job jaksaa loppuun asti käydä sen kamppailun. Hän ei hyväksy yhtään niistä selityksistä, joita hänelle tarjotaan. Kiitos Job, meidän puolestamme. Sinä rimpuilit vastaan loppuun asti. Jos yksikin selitys olisi kelvannut Jobille, meidän elämässämme ei olisi mitään toivoa. Jos Job olisi antautunut niiden ystävien viestille, tässä elämässä ei olisi mitään toivoa. Me olisimme kaikki oman syntimme vankeja ja joutuisimme maksamaan pahojen tekojemme hinnan. Mutta Job ei antaudu, hän taistelee loppuun asti. Kärsimyksen mykkää selittämättömyyttä vastaan. Jos jollakulla on kärsimyksen hyvä selitys, kerron, se on väärä. Jos kuulet hyvän selityksen kärsimykseen, niin siihen on helppo suhtautua, se on väärä selitys. Meillä on sellainen ongelma meillä ihmisillä, että me annamme vaikeisiin kysymyksiin helppoja vastauksia. Mutta emme aina helpoihin kysymyksiin edes vaikeita vastauksia. Miten ihminen pelastuu? Siihen on erittäin helppo vastaus. Minkä tähden tuolla 100 metriä tuosta kirkosta tuonne päin kulkee niin moni ihminen, joka ei ole juuri koskaan kuullut sitä, mikä se vastaus on, miten ihminen pelastuu? Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. On helppo vastaus. Mutta se jää antamatta. Mutta sitten meillä on erittäin vaikeisiin kysymyksiin liian helppoja vastauksia. Ja niitä on Jobin ystävillä vaikka kuinka paljon. Helppoja vastauksia liian vaikeaan kysymykseen ihmisen vastaan. Jobin kirjan sanoma liittyy siihen, että se kärsimys, mitä Job kohtaa, se on mykkää kärsimystä, jolla ei ole selitystä. Ja niin kuin jo sanoin, se voi olla hyvin pelottava vastaus. Mutta siinä on myös toivo. Jokin oikeastaan taistelua uskontoja vastaan. Jobin ystävät ovat hyvin uskonnollisia ihmisiä. He ovat hurskaita miehiä, jotka puolustavat Jumalaa ja Jumalan oikeutta ja totuutta. Jumala on aina oikeudenmukainen, sanoi yksi heistä. Hän ei koskaan suhtaudu ihmisiin epäoikeudenmukaisesti. He puolustavat Jumalan vilpitöntä oikeudenmukaisuutta. He ovat Jumalan asialla. He ovat hyvin uskonnollisia ihmisiä. Ja kun Job torjuu heidän selityksensä, hän samalla hautaa uskontojen yrityksen ratkaista tämä elämän ongelma. Yksikään uskonto ei pysty ratkaisemaan ihmisen elämän ongelmaa. Vaikka uskonnot tarjoavat ihmisille paljon turvaa elämässä. Ja moni vilpitön muslimi tai moni vilpitön muun uskonnon edustaja kokee saavansa uskonnostansa paljon turvaa elämäänsä. Ja meidän kristittyjen pitää kunnioittaa heidän sanojansa. Mutta yksikään uskonto ei voi ratkaista ihmisen ongelmaa. Ihmisen elämän ja kuoleman ongelmaa. Ja sen Job meille kirkkaasti selvittää. Aito kristillinen usko on uskoa selittämättömän kärsimyksen varjossa. Ja siitä varjosta kukaan meistä ei voi anoa pääsylippua pois niin kauan kuin me elämme tätä ihmisen elämää. Me uskomme Jeesukseen. Me elämme tätä elämää meille käsittämättömän ja selittämättömän kärsimyksen varjossa. Ja se varjo seuraa meitä siihen asti, kun tapahtuu se, mitä Job sanoi. Tiedän lunastajani elävän. Viimeisenä hän seisoo multian päällä. Sitten tämä varjo pyyhitään pois. Eikä mitään varjoa enää ole. On vain hänen valossa. Mutta niin kauan kuin elämä jatkuu. Kristityn elämän yllä on selittämättömän kärsimyksen varjo. Ja kun joku yrittää siihen tarjota selitystä, heti hän kääntää pois siitä todellisesta vastauksesta, joka on Jeesus, joka otti kantaaksensa suuremman kärsimyksen kuin kukaan meistä. Onhan sekin nyt sitten jotenkin Jobin näköinen, en tiedä. On sillä ainakin paljon paiseita. Se on tuollainen peukalon kynnenpään kokoinen. Rubikonnan poika. Job vaatii loppuun asti raivoisasti Jumalalta vastausta. Vastaa nyt kaikki valtias. Näytä syytekirja. Missä se kirja on? Johon on kirjoitettu kaikki se, mistä minä olen tämän ansainnut. Jobhan on nimittäin tietenkin itse myös aivan tämän saman ajatuksen vallassa kuin hänen ystävänsä. Vaikka Job yrittää kaikella tavalla torjua näitä ystävien selityksiä, me näemme kuitenkin, että itsekin hän samaan aikaan ajattelee, että tällä on jokin selitys. Ei Job ole yhtään enempää vapaa siitä. Hän ei hyväksy ystäviensä selitystä. Hän ajattelee, että ehkä tälle täytyy joku selitys löytyä. Ja niinpä hän vaatii Jumalalta oikein kirjallisena. Tässä ei enää suulliset sopimukset riitä. Nyt mä vaadin sen mustaa valkoisella selityksen tälle. Kahtena kappaleena mielellään, kiitos. Osoite taitaa olla tuttu. Laitahan postia tulemaan. Nyt on aika selvittää välit. Ehdoton ja museltava rehellisyys elämän salaisuuden edessä ajaa Jobia aivan mielipuolisuuden rajoille asti. Niin kuin jo mainitsin, hän kiroaa syntymänsä. Hän laulaa kokonaisen laulun, tämmöisen runomuotoisen laulun siitä synkästä päivästä, kun kylällä kuulutettiin, poikalapsi on nähnyt valon. Voi sitä päivää, voi kun olisi tuotu sieltä syntymävuoteen ääreltä, olisi tuotu kuolin viesti, että nyt siellä on poikalapsi kuollut. Mutta kun ei, sieltä tuotiin syntymäviesti, että nyt on päivänvalon nähnyt poika. Miksi hän ei saanut heti kuolla? Aihe on tavattoman synkkä, mutta se on hämmästyttävän taidokasta ja puhutteleva runoutta myöskin. En nyt uskalla vaatia teiltä lupausta, mutta luettehan tämän seuraavan kuukauden aikana Jobin kirjaa. Ja jos ei ole aivan yletön tehtävä, niin Jobin kirjan, niin seuraavan kerran, kun huhtikuussa tapaamme, niin nämä Jobin kirjan sanojen ihmeet ovat myöskin vallanneet teidän mielenne. Monet niistä Jobin puheista, joilla hän puolustautuu, ne ovat myöskin kieleltään runoudeltaansa tavattoman puhuttelevia. Jotenkin hämmästyttävää, että niin vähän luetaan Raamattua, kun ajatellaan, että minkälaisia mestariteoksia Raamattu on monella tavalla täynnä. Ja ajatus siitä, että siitä lukisi vain velvollisuudesta, on oikeastaan aika hullumuutista, jos ajatellaan, minkälaisia aarteita meillä on ulottuvillamme. Ja Jobin kirja on yksi niistä, jotka eivät vanhene. Mutta se mielipuolisuuden raja, jolle Job huudoissansa ja itkussansa ajautuu, on oikeastaan se ainoa ovi, joka voi avautua Jumalan kohtaan. Se ehdoton rehellisyys. Ehdoton pohjaan asti musettava rehellisyys. Ja sillä paikalla, johon Job ajautuu käydessänsä tätä kamppailua Jumalan kanssa, sillä rajalla mikään ei enää ole halpaa eikä helppoa. Ja haluaisin nyt nostaa esiin kaksi sellaista, voisi sanoa, aika ikävää peruslausetta. Ihmisellä ei ole mitään perusoikeutta onneen. Mikään YK:n ihmisoikeuksien julistus, mikään ihmisoikeusasiakirja ei voi taata ihmisille yhtenäistä oikeutta onneen. Missään ei ole säädetty eikä sanottu, että ihmisellä on oikeus tiettyyn määrään onnea. Että olisi jokin minimimäärä, joka kuuluu vähintään kaikille, ja joku voi sitten saada pikkaisen sitä yli. Missään ei ole sellaista säädöstä. Ja se tekee tästä elämästä melkein yhtä tumman kuin tuo meri tuossa marraskuisena aamuyöllä. Ja toinen yhtä jotenkin painava ajatus on se, että hurskaus, jumalisuus, ei ole mitään sellaista valuuttaa, jolla voisi ostaa hyvää osaa elämässänsä. Nämä kaksi ajatusta purkavat oikeastaan pois kaiken mielekkyyden uskonnosta ja uskonnollisuudesta. Jos ei kerran mitään perusoikeutta ihmisellä ole onneen, vaikka hän olisi kuinka hurskas, ja jos sillä hurskaudellaan, hän ei voi millään lailla vaikuttaa siihen, että hän saisi elää hyvää ja onnellista elämää, niin eihän uskonnoissa ole mitään mieltä. Ei olekaan. Uskonnoissa ei ole mitään mieltä. On kyllä sellaista kristinuskonkin nimissä liikkuva uskonnollisuutta, joka sanoo, että hurskaat ja jumaliset ihmiset saavat aina onnea osaksensa. Ja jos ihminen joutuu jonkin epäonnen kohteeksi, hänen rukouselämässänsä on jotakin häiriötä, ja ystävin pitää yhdessä rukoilla nämä onnettomuudet pois hänen elämästään, että yritys alkaisi taas menestyä ja terveyden saisi takaisin. Mutta tämä ei ole kristinuskoa, tämä on uskonnollisuutta. Myös silloin, kun sitä kaupataan kristinuskon nimessä. Uskonnoissa ei ole mitään mieltä, koska hurskaudella, jumalisuudella ei voi ostaa parempaa osaa elämässä. Jos voisi, niin ilman muuta Jobin kirjan päähenkilöksi olisi valittu joku muu. Eihän tässä nyt ole mitään järkeä. Job on jumalisista miehistä jumalisen ja hurskaista hurskaa. Häneltä viedään kaikki. Siinä kahdessa lauseessa olikin Jobin kirja. Meillä on jumalinen ja hurskas mies, joka menettää kaiken. Tässä vietimme uskontojen hautajaiset. Uskonnoissa ei oikeasti ole mitään järkeä. Melkein olen liittymässä vapaa-ajattelijoihin. Mutta sitten tulee se Jumalan vastaus. vastaus Jobille. Mulla taisi aika loppua. Mitäs kello mahtaa näyttää?
Joo, kyllä se näyttää, mutta ehkä pääsemisen ensi kerralla sitten jännittävään vaiheeseen.
Nyt mun on pakko sanoa, että teidän on kaikkien tultava ensi kerralla. Tämä jää nyt jos sellaiseen vaiheeseen, että te olette kaikki vielä vapaa-ajattelijoiden jäseniä. Mitä sinä sitten pappina teen sen jälkeen? Mä vein kaikilta uskonnollisuudelta pohjan pois ja niin Jobin kirja vie, mutta se vie sen siksi, että sillä on meille viesti.